Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Když se řekne Jan Žižka z Trocnova, tak si asi všichni řekneme, ano, toho přece znám. Měl jedno oko, později žádné, vedl husitská vojska a nikdy nebyl poražen. A prý to byl v mládí lapka a bojoval někde v Polsku. To je takový průměrný vzorek znalostí průměrného člověka naší populace. A když se nad tím zamyslíme, tak nám vlastně dojde, že o Žižkovi toho v podstatě o moc víc nikdo neví. A to je na takovou osobnost docela málo, nemyslíte? A tak vám v dnešním Vltavínu nabídnu cestu za zajímavostmi ze života tohoto člověka. Dozvíte se, jestli byl ženatý, kde měl jaký majetek a další zajímavosti. A vše nám to poví ředitel státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář. A poté se vydáme do Kašperských hor. A teď už mě musíte navigovat, kde mám zastavit, protože teď nevím.
Tak tady jdeme proti pomníku.
A už to vidíme. A je to naše další zastávka na našich cestách po historických zajímavostech souvisejících zároveň se zajímavými archivními nálezy. Cestujeme opět s Danielem Kovářem a já už teď otevírám dveře od auta a vidím pomník a na něm podobizdu Jana Žižky. Ale my nejsme v Trocnově. To by mě teda zajímalo, jak se to tu jmenuje, protože já jsem si té cedule nestihl všimnout.
Je to vesnice Čeřejov a je to kousek od Trocnova, v podstatě přes údolí.
Tak pojďme tedy blíž k tomuto památníku, protože ten mě docela překvapuje. Tuto vesničku upřímně řečeno neznám, jsem v ní v podstatě poprvé v životě. A to, že je tady velký kamenný kvádr, na něm jedna kruhová plaketa, na níž je podobizna Jana Žižky a na ní napsáno v nejtěžších dobách v Žižkových stopách, mě ani tak nepřekvapuje, ale pod tím je další nápis, kde je psáno zde stával statek Jana Žižky Zemana Trocnovského. A já jsem si pořád říkal, ale to není možné, vždyť přece Jan Žižka Zeman Trocnovský byl z Trocnova, tak jak to, že měl statek tady?
Jan Žižka z Trocnova a jeho rodina měli těch nemovitostí v okolí více. Všimněte si schválně, jaké je to úžasné místo, to je ten Čeřejov. My odsud vidíme na jednu stranu Novohradské hory, rakouský Mandlštajn. Když se obrátíme, kdybychom pošli kousek dál, tak bychom nejspíš viděli Trocnov, pravděpodobné rodiště Jana Žižky. V údolí je trochu ukryt ostrovský újezd, kde měl Žižka patrně strýce. A tamhle na obzoru jsou krásně vidět Borovany. Borovanský klášter, který vznikl jako první v Čechách po husitských válkách. Čili pěkně historie 15. století se nám tady pěkně kloubí dohromady. A stojíme na místě, kde ve 14. století a vlastně až do století 19. stál dvůr nebo statek, který do roku 1384 patřil Janu Žižkovi. A my se domníváme, nebo historikové se domnívají, že ho získal jako věno se svojí ženou Kateřinou a v době, kdy potřeboval hotové peníze, možná proto, že kupoval dům v Praze, těžko soudit, tak ho prodal. A tím, kdo ho koupil v roce 1384, jak víme díky listině, byl jakýsi Černec, což byl drobný vladyka nebo zeman z nedalekých Jedovar. A je zajímavé, že to byl potom tradičně po několik století svobodnický dvůr. V jehož držbě se střídali právě ti Černcové. A to jméno Černec se tady udrželo až do 19. století.
Takže v podstatě předpokládám, že z toho původního statku tady asi už nic nezůstalo, že tento památník je umělý. Nebo je tu něco hmatatelného, co by se skutečně dalo ukázat? Ano, tak tady ten kámen skutečně patří k tomu původnímu statku. Je tu něco takového?
Traduje se, že tahle ta studna, kterou vidíme, je zbytkem toho původního stavení. Ono to stavení tu stálo v podstatě ještě před 120 lety. Až v roce 1899 bylo zbouráno a přeneseno vlastně na protější starou silnice. Ale to už nebyl rod Černců. Rod Černců tady skončil z hospodaření v roce 1879. kdy se zadlužili a ten statek takzvaně přišel na buben, musel být prodán a ten poslední členec se potom odstěhoval do Ameriky.
Takže je pravděpodobné, že tento prázdný travnatý prostor, v jehož srdci dá se říct, je ona studna, tak to klidně mohlo být nádvoří toho původního statku. A třeba tahle ta část, jak je ten dnešní památník a třeba tahle ta část té zdi, klidně mohla být, dejme tomu, součást vstupní brány nebo vstupní stodoly nebo nějakého vstupního průjezdu a podobně. Je to tak?
To už samozřejmě fabulujeme, ale je jasné, že tady ten statek stál a že to je místo, které v tom 14. století možná nějakých 6-7 let patřilo Janu Žižkovi a tudíž tu Žižka nejspíš osobně byl.
Pojďme se ještě věnovat detailům tohoto památníku, protože mě tam zaujal ten letopočet 1938. To je letopočet vzniku tohoto památníčku nebo je to jinak?
To je rok, kdy ten památník byl postaven a odhalen. Ten rok není náhodný. V tom roce tady v nedalekých Trhových svinech probíhaly velké oslavy domnělého 500. výročí Trhových svinů a v rámci toho byla samozřejmě slavena i památka, které čteme, nejslavnějšího syna našeho kraje, tedy Jana Žižky z Trosnova. Byl to rok 38, čili rok, kdy se nad naším státem stahovala mračna a tudíž není náhodou, že autor toho pomníku vybral na tu plaketu nápis motto v nejtěžších dobách v Žižkových stopách. Protože ty těžké doby skutečně nastávaly a lidé prostě potřebovali nějakou morální podporu a hledali ji prostě i v osobnosti dávného trausického bojovníka.
Já tedy upřímně řečeno toho o Žižkovi zas až tak moc nevím, ale nemyslím si, že bych byl jediný, protože ono všeobecně se o něm zas až tak moc neví. Nejčastěji se učívá ve školách taková ta souvislost od toho roku, dejme tomu 1415 dále, kdy byl v Praze v podstatě jakoby velitel královské ochranky, mám-li to tak nazvat. A pak někdy předtím se zmiňuje nějaké to Polsko, nějaké ty bitvy v Polsku a nějaká ta jeho snad lapkovská minulost. Ale to je asi tak všechno. Vy jste říkal, že byl ženatý se ženou Kateřinou, že toto bylo jeho věno. To já jsem vůbec nevěděl, že byl Žižka ženatý.
Samozřejmě, Žižka nám vstupuje na jeviště těch velkých dějin, až v podstatě jako v té době už starý muž, kolem nějakých 60 let. A nejvíc o něm víme z těch posledních 4-5 let jeho života. Čím dál vlastně jdeme hloubš do minulosti k jeho mládí, tak to víme méně a méně. To, že vlastně v roce 1384 prodal tenhle ten dvůr, to je teprve v pořadí třetí písemná zmínka o něm. Jo, první je v roce 1378, kdy vystupuje jako svědek na listině a ta listina roku 1384 je teprve třetím zmínkou, pak zase na dlouhou dobu nic. To není nic překvapivého. S podobnou frekvencí zmínek máme doloženy i ostatní drobné zemany a vladyky. Nebýt toho, že se Žižka později proslavil, tak bychom se tomu nijak nedivili.
Pojďme teď do nitra státního okresního archivu v Českých Budějovicích. No a já se opět zeptám Daniela Kováře na to, co vlastně odstartovalo to naše putování do Čeřehova. Čili nějaká listina nebo nějaká archivní zmínka o Janu Žižkovi. Mě totiž osobně překvapilo několik věcí. Za prvé, že měl nějaký majetek v Čeřehově a za druhé, byť jsem ho spojoval s Trocnovem, a o jeho osobním životě jsem v podstatě neměl ani zdání, tak vy jste najednou přišel s tím, že ten majetek měl v různých místech a především, že přinejmenším ten jeden statek získal věnem. Já jsem vůbec netušil, že byl ženatý. Čili to byl asi už nějaký tedy hotový statek, nějaký hotový zavedený dvorec, dá se říci, když ho dostal věnem. Nebo jak to celé je?
Já bych to celé asi trochu zpochybnil, anebo asi uvedl tím, že my toho tak moc nevíme. Ty listiny, ty doklady, které o Žižkovi a jeho mládí, nebo řekněme o jeho raném mužném věku máme, jsou dost skoupé, zejména v ohledu toho, jaký měl vlastně majetek. My známe jeho příbuzné, jeho rodiče, bratra, všechno tak nějak z různých náhodných zmínek. Víme, že ta rodina byla zemanského stavu a že k jejímu majetkovému zázemí patřil dvůr v Trocnově, pravděpodobně také Hrádek v nedalekém Ostrovském újezdě. Nějaký majetek měli ve Dvorci, u Borovan a také v Čeřehově a možná i v Ledenicích. Ale přesně, jak to mezi nimi bylo majetkově rozděleno, co komu patřilo z těch příbuzných, to říct nedokážeme.
Čili mě teda překvapilo i to, že měl bratra, což jsem také nevěděl. Ale především, jak je to s tou jeho svatbou?
Historikové vědí, že Žižka byl ženatý dvakrát, ale je to pokaždé na základě takových náhodných zmínek. Jo, my o těch manželkách nevíme nic, víme, že ta první se jmenovala Kateřina. Víme to i díky této listině. A teď se dostáváme k tomu jádru našeho povídání, to je tahle ta celkem nevýrazná pergamenová listina.
Teď jste otevřel takovou krabičku, původně bych si myslel, že tady máte schovanou pizzu k svačině. Asi tak podobně to vypadá. Čili papírová čtvercová krabička, ale pozor, ten vnitřek, ta náplň je úplně jiná, tohle se nejí. Není tam nic kulatého, je tam opravdu obdélníková, asi nádherně psaná listina. A asi na ní i něco bylo, protože z ní koukají takové tkaničky.
Mně se líbí to vaše přirovnání k té pice. Ta krabička opravdu tak vypadá, ale má to svůj účel, protože ty listiny těmi nejlépe, když jsou v prostředí se stabilním klimatem, se stabilní teplotou a také vlastně v prostředí, které není kyselé. Čili i ten materiál té krabičky, není to obyčejná krabička na pizzu, je to speciální odkyselená lepenka, která uvnitř vlastně udržuje určité mikroklima, které svědčí té listině.
To, abychom na to ani nedýchali, abych pravdu řekl.
Dýchat na to nemusíme. Pokud bychom si představili, že je v tom pizza, byla by asi dost malá, ta listina, zkusíme takhle na dálku přeměřit, má na šířku 23 cm a na výšku nějakých 18. Čili je to poměrně malý kus pergamenu. Známe listiny, které jsou na plochu třeba 10x tak velké. Tady v podstatě nešlo o žádný významný právní počin. Byla to vlastně soukromoprávní záležitost prodej jednoho dvorce právě v tom Čeřejově, kde jako prodávající strana vystupuje Jan Žižka z Trocnova. V tom latinském originále je to Ego Johannes Dictus Žižka de Trocnov, čili já, Jan řečený Žižka z Trocnova.
A tady se tedy sepisuje, od koho on získává majetek nebo prodává. Já jsem to teď nepochopil, teď jsme u té prodejní nebo nabývací listiny.
Z hlediska Žižkova to byla prodejní, či on ten dvůr prodává. Protože se tady hovoří o tom, že ten prodej se nemá dotknout věných práv jeho manželky Kateřiny, tak z toho se usuzuje, že ten dvůr získal právě věnem.
Aha, takže to já jsem právě nevěděl, jestli to není o tom, že ta listina, že mu ji jako sobou takhle přinesla ta Kateřina, ale a tady máš ještě papír na statek.
Ne, ta listina vlastně nám zpětně říká to, že Žižka pravděpodobně věnem přišel k tomuhle tomu majetku. A teď jsme, ta listina datovaná rokem 1384, a jsme ve chvíli, kdy Žižka zřejmě potřeboval hotové peníze, možná protože, jak víme, v té době kupoval dům v Praze, čili hotové peníze se mu se sakra hodily a on se toho dvora rozhodl zbavit.
Čili to je 31 let před husitskými bouřemi, před rokem 1415, tedy přesně řečeno. To znamená, on se stěhoval tou dobu do Prahy, protože on tam pak dělal, dá se říci, šéfa ochranky královské. Je to tak? Pamatuji si to dobře.
Ano, to bylo o něco později, ale zřejmě už v této době začal aspoň částečně opouštět svoje rodové, řekněme, zázemí, ať už majetkové, nebo i rodinné v okolí Trocnova. Čili tohle to byla jeden z krůčků na té cestě toho obyčejného vladyky z Trocnova někam do, řekněme, vyšších sfér.
Kolik mu asi tak bylo touto dobou let? Dá se to zjistit? Já si totiž myslím, že ono se snad ani přesně neví, kdy se narodil.
Ne, neví se to. Zase je to jenom odhad. Samozřejmě v té době se žádné matriční zápisy o narozených nevedly, takže my vždycky usuzujeme plus minus. Víme, že v roce 1378 Žižka poprvé vlastně vstupuje do psaných dějin. Poprvé se jeho jméno vyskytuje zapsané na pergamenu, takže v roce 1378 už musel být natolik dospělý, že byl schopen nějakého právního úkonu. Je to listina, kde vlastně dosvědčil svému zřejmě příteli rovněž vladického stavu jakýsi majetkový převod. Čili musel mu být nejméně 18 let, možná i víc. Čili datum jeho narození můžeme vidět někdy kolem roku 1360 nebo krátce předtím.
Říkal jste, že Jan Žižka vstoupil do toho psaného povědomí, do těch záznamů nynějších archívních v roce 1378 a že se tedy pravděpodobně někdy zhruba tak kolem roku 1360 mohl nebo měl narodit. Tak. A teď jde o to, Kolik je takových hodnověrných údajů někde takhle zapsaných a nakolik z toho všeho ostatní je dedukce?
Tak když se vrátíme spíš k těm nejstarším zmínkám o Žižkovi, tak docházíme spíš k závěru, že on nějak moc nevybočuje z toho dobového standardu. Osoby nižšího šlechtického stavu, čili lidé, už to byly velikové, rytíři nebo zemani jeho doby, vstupovali do písemných pramenů dvakrát, třikrát, pětkrát za život. Respektive takhle často je máme zapsané třeba v dosud dochovaných písemnostech. Čili z tohoto pohledu ta Žižka není nijak výjimečný.
No ono upřímně řečeno, nikdo z nás, když se to tak vezme, kolikrát my bychom, u mě to jiné, já třeba pracuji v médiích, ale kolik z nás, co to teď posloucháme, nebo tady na tomto příspěvku pracujeme, byl kdy oficiálně někde zapsán. Takže při narození, při svatbě, při nějakých oficiálních koupích či prodejích něčeho, no a pak na konci. A to je všechno. Takže ono to asi tak v podstatě odpovídá i celým těm dějinám.
Přesně tak, ono to fungovalo takhle i ve středověku, že se zapisovalo pouze to nejdůležitější. Ne, že bychom dneska zapisovali pouze to nejdůležitější, ale to, co má nějakou právní váhu, nějakou hodnotu právní, tak to má šanci se zachovat. A stejně tak to bylo i v tom středověku. Tam opravdu přicházejí, nebo jsou zachovány pouze takové listiny, které pojišťovaly nějaký významný majetek nebo nějakou výsadu, nějaké privilegium. Čili něco, co už opravdu stálo za to, vzít ten drahý pergamen, vzít ingoust a zapsat to. Ono to souvisí i s tím, že dneska umí psát téměř každý, ale v tom středověku to bylo zase výjimečné umění. Čili pokud jste chtěl s někým uzavřít nějakou smlouvu, tak to nešlo jen tak, museli se jít někam k notáři, protože ten notář byl, nebo nějaký písař, nebo nějaký úředník, jednak byl člověk právně vzdělaný, znalý toho práva, toho, jak vlastně ten dokument formulovat, ale zároveň byl široko daleko jediný, kdo uměl skutečně psát. A to je i případ této Žižkovy listiny z roku 1384, která byla sepsána pravděpodobně v Trhových Svinech, což bylo takové pro Žižku nejbližší místo, kde mohl hledat někoho, kdo prostě uměl tu listinu, tu smlouvu sepsat.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my dnes putujeme po stopách, a to dá se říci pro asi většinu z nás, naprosto neznámých stopách, nebo málo známých stopách, které tady na jihu Čech zanechal Jan Žižka. My máme před sebou totiž listinu, pergamen, na kterém je, když se to vezme kolem a kolem, tak v podstatě kupní či prodejní smlouva, ve které Jan Žižka prodává statek, který získal věnem od své manželky Kateřiny. Tak, a teď mi řekněte, když se to tedy sepsalo, nebo dejme tomu on a ten kupec se rozhodli, že si plácnou, že dojdou do těch Trhových Svínů nebo dojedou, tam to někdo sepíše, ať už to byl, nevím, městský písař, farář, nebo někdo od Richtáře, nebo někdo takový, tak jak to tedy potom probíhalo? To se sepsalo ve dvou nějakých kopiích a oni si vzali každý jednu domů a jedna se nechala ještě navíc, dejme tomu, na tom úřadě, nebo jak to tehdy tak probíhalo, taková koupě nebo prodej majetku?
My nevíme, kolik těch exemplářů bylo. My máme dochován jeden, ale můžeme předpokládat, že jich bylo více. Že obě ty kupní strany si odnášely od toho notáře nebo od toho písaře po jednom pergamenu s pečetí. My jsme ještě zapomněli zmínit tu druhou stranu té koupě, toho, kdo ten dvůr vlastně koupil. A oni to byli vlastně dva bratři. Jeden se jmenoval Ješek řečený Černec z Jedovar. Jedovary opět.
Kousíček za kopcem tam.
Kousíček za kopcem. A jeho bratr Štěpán z Čeřejova, čili to byl někdo přímo místní z té vsi Čeřejova a jeho bratr Ješek řečený Černec. Čili to jsou osoby, které tu usedlost nebo ten dvůr koupili. A pak jsou tady ještě další dvě jména, velmi důležitá z toho hlediska tehdejšího práva. A to byly dva rytíři, Čeněk z Klení a Mach, neboli Matěj z Holkova. A ti tady figurují jako takzvaní ručitelé, nebo dopovím termínem, spíše se říkal rukojmí. A to byly vlastně dvě důvěryhodné osoby, které si ty dvě strany té transakce přizvaly jako hodnověrné svědky a zároveň jako osoby, které ručí za to, že ten prodej bude uskutečněn, že nebude napaden, že prostě bude dotažen do všech svých právních důsledků. A dokonce těhleti ručitelé, rukojmí, na sebe brali docela nepříjemný závazek, protože oni vystupovali i v jiných typech písemností, když se třeba ručilo za nějaký dluh nebo podobně, A oni se zavázali, pokud by nedošlo jaksi k naplnění, třeba k zaplacení té kupní částky, tak oni se tady zavazovali, že to ze svého majetku zapraví. Čili bylo to spojeno pro ně s určitým rizikem, čili oni museli skutečně tomu kupujícímu věřit, že se za něj jakoby zaručili.
Čili dnes je to víceméně to samé, ale upřímně řečeno i tak mě překvapuje, že to je záležitost stará více než 600 let. A už tehdy to takhle měli zajištěné a ošetřené. A myslím si, že s tím budou asi možná souviset takové ty cancourky, co tady visí pod tím, protože to nebudou asi jen tak takové obyčejné kousky papíru, ale tam asi byl nějaký úřední, nějaký štempel.
Jak se říkalo.
Přesně, skoro přesně. Nejsou to cancourky, není to z papíru, jsou to proužky pergamenu, na kterých nebyl štempel, ale pečeť, respektive pečeti, protože jsou tady ty cancourky, promiňte, ty proužky pergamenu jsou tady tři. Čili na nich visela pečeť Jana Žižky, pečeť té druhé smluvní strany a pečeť jednoho z těch ručitelů rukojmích.
Tak já se omlouvám za ty cancourky a za ty štemply, ale to víte, člověk archiválí neznalý. Člověku to prostě nedá zkrátka. Ale pojďme do reality. Já se ještě zeptám v souvislosti s tou listinou na ten její osud, protože tak teoreticky by se asi dalo říct, že jednu kopii nebo jednu verzi si vzal Žižka, druhou teda ten, kdo to od něj kupoval, a asi jedna možná zůstala někde u toho notáře nebo u toho úředníka. Nebo možná měli ještě někdo, asi ti věřitelé možná měli asi ještě nějakou, nevím, těžko říct, ale mě by zajímalo, že se těch 6 staletí takovýhle kus pergamenu dochoval. Byť teda dnes už evidentně bez těch pečetí, což je škoda. Jaký byl osud třeba téhleté listiny?
Tak já bych možná byl opatrnější, co se týče počtu těch exemplářů. Já si myslím, že těch exemplářů bylo tolik, aby uspokojili pouze toho, kdo to opravdu potřeboval mít u sebe. Čili to, že by zůstal jeden exemplář u notáře, jako je to třeba dneska, nebo nějaká záložní kopie, to asi ne, protože přeci jenom sepsání takové listiny byla záležitost dost drahá. Pergamen, ten samotný úkon toho písaře, nějaký správní poplatek, nebylo to laciné. Čili určitě s těmi exempláři se šetřilo. Samozřejmě, každá strana pravděpodobně dostala jedno provedení.
Ono se vlastně nedá říct výtisk, že? Protože tehdy se to muselo všechno obsat v podstatě. Tam neměli žádné kopírky.
Takže jeden ten exemplář toho rukopisu, jeden vlastně originál. A záleželo samozřejmě na každé té straně, jak s tím svým originálem naloží. Tady je pravděpodobné, že Žižka využil institutu takzvaného věrohodného místa, že totiž nechtěl ten pro něj významný dokument nosit do nejistého prostředí svého dvorce nebo svého domova, nevíme, kde tehdy vlastně bydlel, a že pro něj tím důvěryhodným místem nebo hodnověrným místem byla radnice v Trhových Svinech a nebo představitelé městské správy v Trhových Svinech a že on tam ten dokument mohl nechat. To byla praxe celkem rozšířená, celkem běžná, jenom my v archivu máme tady několik desítek listin, které si takto vladykové z okolí Trhových Svinů uložili právě na svinské radnici a které se později, když už vlastně vypršela dávno a dávno jejich vlastní právní platnost, kdy už Žižka a všichni ostatní byli dávno po smrti, tak tyhle ty listiny, které tam zůstaly na té radnici, tak se staly vlastně základem svinského archivu, který je poměrně dost bohatý.
No a ty pečeti, ty někde museli skončit.
No a ještě navážu na to, jak to bylo dál v tom svinském městském archivu. Protože v 19. století, jak osobnost Jana Žižky přicházela, dneska bychom řekli do kurzu, tak i městská správa ve Svinech se začala čím dál tím víc vážit toho, že u sebe mají originál dokument, který vlastně je dotýkaný přímo Janem Žižkou, a začala si ho více cenit a více ho prosazovat. Jedna z takových příležitostí, jak vytáhnout tuhle listinu na světlo a dát o ní vědět, nastala paradoxně v době protektorátu. V roce 1940 nebo 1941, kdy se blížily 70. narozeniny státního prezidenta doktora Emila Háchy, rodáka z Trhových Svinů, jemuž právě město Trhové Sviny připravovalo k vydání takový velice pěkně udělaný, pěkně graficky vypravený almanach, velkou knihu, kde měly být zastoupeny i reálie právě z Háchova rodného kraje a reálie týkající se historie trhovisvinů a trhosvinenska. A jednou z těch listin, které tam měly být reprodukovány, byla i listina Jana Žižky. A tu se zjistilo, když ji vytáhli z archivu, že už nemá ani zbytky, ani malinký kousíček vosku z těch pečetí. No a protože v té době byla jakási řevnivost mezi několika svinenskými historiky, tak někteří z nich napadli tehdejšího archiváře pana Karla Kurku, že dopustil, že ty pečeti z té slavné Žižkovy listiny opadaly, že nechal prostě rozdrobit. No a on se bránil samozřejmě, protože věděl, že on za to nemůže. Tak pan Kurka poprosil několik nejstarších městských úředníků, kteří pamatovali několik desetiletí zpátky a ti mu napsali písemné dobrozdání, písemné svědectví, že ty pečeti už tam chybí několik desítek let, že už tam chyběly v době, kdy pan Kurka dostal do správy městský archiv. A jeden z těch nejstarších svědků dokonce si vzpomněl, že v 90. letech 19. století svidenský starosta dal tuhletu listinu, ten originál, svým dětem na hraní. A tam, protože v té době ještě nějaké kousky, nějaké zbytky těch původních pečetí tam byly, tak v té době prostě vzali za své.
Před kolika lety, že to bylo?
To bylo v 90. letech 19. století, někdy kolem roku 1895.
Teď, když vás tak pozoruji, jak zavíráte tu krabičku a ta listina mizí zase do útrop archívu, aby tady vydržela dalších x mnoho let, tak mě to taky přenese trochu zpátky. Tuším, že asi tak o rok, možná o rok a půl, protože ten čas obrovským způsobem letí. Není náhodou tahle ta listina a ten příběh o těch pečetích prazačátkem tohoto našeho povídání? Protože já mám takový pocit, že někdy právě před tím rokem až rokem a půl zpět jsme se o něčem takovém bavili a vy jste říkal, to by stálo za to takovou sérii natočit.
Je to tak, já to mám zrovna takhle v paměti. Myslím si, že jsme se bavili, nevím jestli nad tou listinou přímo, nebo jenom o ní. A mě tak napadlo, nebo to byl možná náš společný nápad, že by bylo zajímavé povídat si příběhy archiválí. Příběhy vybraných archivních dokumentů, vždycky říct kolem nich, jak vznikly, proč vznikly, jaký měli v té době význam, jaký mají význam pro nás dnes. A pak mě ještě napadla taková nástavba, že vlastně ty dokumenty, ty archivály nějakým způsobem vypovídají o něčem, co dodnes si můžeme prohlédnout někde venku, ať už v Budějovicích nebo někde prostě na venkově, v terénu. Takže tak se vlastně ten náš seriál zrodil.
8. dubna roku 2000 natočil redaktor Českobudějovického rozhlasu Jaroslav Klíma další z řady svých tehdejších historických příspěvků. Tentokrát to bylo s Vladimírem Horpeňakem o Kašpersko-horské stezce. Také v něm si dnes připomeneme některá historická fakta z doby předhusické a upravíme či oživíme si jejich znalosti. A nebojte, bude to opět velice příjemnou formou.
Pane doktore, o zlaté stezce jsem se vždycky domníval, že vedla přes Prachatice a přitom mi bylo vždycky vysvětlováno, že zlatá stezka byla zlatá proto, že se po ní vozila sůl a bohatství. Ale když teď sedím s vámi v Kašperských horách, tak si říkám, že tady v tomto zlatonosném revíru by měla být ta správná zlatá stezka. Kde tady ta zlatá stezka u Kašperských hor je?
No to je taková komplexní otázka. Já vám odpovím takto. Zlatá stezka v podstatě je systém stezek. Není to ta nejslavnější, nejznámější Prachatická, ale je to vícero stezek. Nejznámější je ta Prachatická, ale brzy od počátku 14. století je v provozu Vimperská stezka, která měla dosti význam ekonomický a samozřejmě od druhé poloviny 14. století, konkrétně od roku 1366, je v provozu takzvaná zlatá stezka Kašpersko-horská. Takže někdy se setkáváme s těmi označeními Prachatická zlatá stezka, Vimperská nebo Kašpersko-horská. U té Kašpersko-horské se můžeme zastavit nejvíce, protože je tady u nás, procházela tedy Kašperskými horami. V té době, v tom 14. století, kdy vznikala, vytvořila takové konkurenční ovzduší, hlavně vůči Prachaticům, ale v podstatě ty Prachatice v průběhu dějin neohrozila natolik, poněvadž ten život, ten obchod na Kašperskohorské zlaté stezce směřoval hlavně do západních Čech. Prachatická, ta byla nasměrována do jižních Čech, na Vodňany a tak dále, potom do Prahy, kdežto ta kašperskorská zlatá stezka směřovala z těch kašperských hor dále na Sušici, Klatovy, Plzeň, jak víme, Plzeň byla takovým hlavním střediskem obchodu s tehdejším vlastně Německem nebo německými knížectvími, s bavorským obchodem a pak teda do Prahy.
Promiňte, já vám do toho 14. století skočím. Vy jste vlastně nepřipomněl, že v tom 14. století byly Kašperské hory bohaté zlatem. Takže vlastně tady to oprávnění zlatá stezka by v té době mělo znít velice kovově zlatě.
Já si myslím, že tady je bezprostřední vztah zlatá stezka a zlaté doly v Kašperských horách. Totiž založení zlaté stezky bylo činem samotného císaře krále Karla IV. A ten měl vizi, že musí nějak podpořit zdejší hornický patriciát, kverky, bohaté měšťany, aby měli ještě další kapitál potřebný k báňskému podnikání. Samozřejmě nebylo tehdy módou sáhnout do královské pokladnice a říct, pánové, tady máte kapitál, podnikejte, ale ten kapitál si museli kašperskohorští důlní podnikatelé nějak zasloužit, vysloužit a takovým zdrojem bohatství tady mohla být právě ta zlatá stezka. Je zajímavé, že právě ta zlatá stezka kašperskohorská přinášela největší výhody právě kašperskohorským měšťanům. V podstatě tady byl zřízen sklad kupci, kteří putovali po zlaté stezce, právě zde v Kašperských horách se museli zastavit noclehem a museli tady zůstat i se zbožím, které vezli i s těmi povozy. Samozřejmě byly tady další různé celní poplatky. Samozřejmě, kdo by eventuálně neuposlechl tohoto královského rozkazu, musel zaplatit pokutu. A samozřejmě ta pokuta šla opět kašperskohorským a pochopitelně také královské komoře. Takže to je takový velice důležitý moment. Ta stezka má jaksi úzkou souvislost se zlatem. My bychom se mohli ještě zastavit u některých těch vývodů, třeba z nové doby pana doktora Jaroslava Kudrnáče, archeologa, historika, který vlastně si vzal různé mapy, různé podklady a také poznatky z nejnovějších archeologických průzkumů. A jemu se podařilo dokázat, že vlastně ta zlatá stezka jde především tou oblastí, kde se zlato těžilo, kde se zlato rýžovalo, kde byly ty nejvýznamnější zlaté doly.
Já bych ovšem řekl, že teď jste zase vy se vrátil až do takového 3. až 5. století před naším letopočtem, protože to byla vlastně doba, kdy tady vlastně končilo keltské osídlení a ta rýžovnická místa byla vlastně také na té zlaté stezce, takže už tehdy vlastně ta stezka, přestože se tak nejmenovala, za zlatem vedla.
Ano, skutečně vlastně vůbec v historii Šumavy sledujeme takovou zvláštní zákonitost. Nejstarší stopy člověka vedou ke zlatu. No a právě to zlato přivedlo sem do těchto nepřístupných končin, do toho šumavského pralesa Kelty. A já myslím, že zcela právem klademe souvislost vzniku těch keltských hradišť, ať je to Obří hrad, Sedlo nebo Věnec, s keltským ryžováním zlata. Přesto nejsme si jisti, zda to pojmenování vzniklo v přímé souvislosti se šumavským zlatem. Například bavorský archivář Paul Praxl se spíš domnívá, že pojmenování zlatá stezka, které je doloženo až od 16. století, naznačuje takovou výjimečnost, důležitost šumavských cest, které svým významem kraji přinesly bohatství, zisk, tedy zlato, zlatou éru.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.